Superamos a las 12 horas y 45 minutos de la mañana de este lunes 11 de octubre, en víspera de otra jornada festiva que tenemos mañana martes. Por lo tanto, esta segunda semana do mes de outubro está sendo, bueno, pois atípica, non? Máis curta do habitual, con moitísima xente así en medio dunha ponte, non? Desfrutando tamén do tempo libre, tamén deste bo tempo. Pero creo que por aquí o noso próximo convidado sigue aí mansa obra. O chollo, que non queda outra, diríamos. Alcalde de Negreira, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Usted non para na ponte, tampouco.
Non, acabo de chegar agora mesmo de, bueno, pues de visitar varias parroquias, de andar por aí visitando obras que se estiveron executando estas últimas semanas, o plan de mellora de camiños en distintas aldeas, bueno, controlando un pouquiño como está todo por aí.
A ver, conte, onde se fixeron obras?
Pois acabamos de executar o plan de mellora de camiños con concretamente 4 obras, 2 delas en 2 camiños no núcleo de Pesadoira, un en Landeira e outro en Campolongo, dentro do plan de mellora de camiños da Xunta de Galicia, non? Con fondos FEDER e fondos europeos que, bueno, todos os anos ven unha partida para o noso concello, onde ten que, bueno, pues neste caso, reunir unha serie de requisitos nas bases desta convocatoria, desta subvención, vamos, onde nos din que ten que ser camiños pois agrícolas, pistas de concentración parcelaria ou pistas que den algún ben fincas ou ben explotacións gandeiras ou fincas asociadas a explotacións gandeiras. Por tanto, ese tipo de subvención pois hai que meterlo evidentemente bueno, naqueles núcleos, naquelas aldeas, naquelas parroquias, pois donde reúnan eses requisitos principalmente, por tanto, donde haxa pois agricultura e gandeiría, non? Que o que, bueno, ten como finalidade as bases desta axuda, non?
Isto por que di? Porque logo lle din que por que me de facelo aí no sí, fan aquí
sí,
que hai
exactamente.
Hai fochancas, por eso.
Porque non o faz aquí, porque non o faz ali, porque invirtes no casco e porque non se invirte nas aldeas. Eu sempre explico mesmo, é dicir, todos os fondos que na maioría deles veñen para o concello, ben sexa de subvencións nominativas, de subvencións específicas, ou vendo os plans de obras, pois teñen que reunir uns requisitos. Moitas veces, esas inversións, digamos, que xa ven encaminhadas, bueno, pois para poder invertir en distintos sitios, pero con un requisito mínimo, non? Por tanto, eu sempre me gusta explicar eso, porque moitas veces, bueno, pois se critica por que se invierte nun sitio e por que non se invierte noutro, non? É decir, pois porque cada unha desas axudas ou deses plans de obras ou desas subvencións nominativas ten unha finalidade, non? Por tanto, pois non vale para facer esas obras en calquer sitio, non?
Bueno, vamos con máis cousas. Por certo, onte tamén estivo en Bueu, aí nun acto de confraternidade entre alfombristas de Negreira, máis concretamente non da parroquia de San Vicente de Aro, deste concello pontevedrés de Bueu.
Pois sí, bueno, sabemos que ali en Bueu pois un berce importante, non, con respecto a este tipo de alfombras florais, non? Eu creo que ali pois bueno, están na súa maioría pois asentados xente que forma parte, pois neste caso, da Federación de Alfombristas de Galicia, que estaba o seu presidente, Manuel, e Carmen, que é a presidenta da Asociación de Alfombristas de Ali de Bueu, non? Bueno, foi un pouco organizado entre a propia Asociación de Veciños de San Vicente de Aro estes últimos anos. Como sabemos, pois xente dali de Bueu, concretamente a señora Pepa, pois que xa coñecemos todos, sobre todo os veciños de Aro, porque nestes últimos anos lleveu a axudar a facer esa alfombra floral a Aro, que se celebrou fai un mes máis ou menos. E, bueno, entre ela e o propio don Juan José Fernández Toucedo, o cura párroco e a Asociación de Veciños, pois decidiron facer pois iso, unha visita de confraternidade alá, onde está a Asociación de Alfombristas de Bueu, onde está o presidente da Federación de Alfombristas de Galicia. Estiveron por ali pois visitando, bueno, pois onde traballan estas asociacións, como traballan, con que materiais, bueno, enseñándonos aquilo un pouco, non? Eu fui invitado pola Asociación de Veciños neste caso e, bueno, pois así os acompañei e darlle as gracias pois eso, por invitarme e por disfrutar, pues bueno, da verdade que un día espléndido de veraniego prácticamente, uh-huh. E donde, bueno, pois pues, fomos recibidos, por suposto, pois pues, tamén polo alcalde de Bueu, na Casa Consistorial, e bueno, donde tamén intercambiamos pues, uns pequenos agasallos que lle levábamos, uns que nos deron eles, e despois, pues, bueno, fomos comer todos xuntos por ali, por Bueu, ¿no?
Bueno, está moi ben, habrá que devolverlle agora, non, a visita.
Sí, pois pues, a verdade é que eu tamén o invitei, neste caso o alcalde, Félix, pois pues, a xunto coa Asociación de Alfombristas, uh-huh. e coa Federación de Alfombristas de Galicia, pois pues, a compartir tamén un día de confraternidade aquí no noso concello, vamos, por parte deles tamén quedou emplazado a esa visita posterior aquí ao noso concello, non? Agora, bueno, máis para diante, pois pues, tamén se organizará tamén un pouco con pues coa Asociación de Veciños de San Vicente de Aro, pues porque eles están moi interesados en continuar, non, con esta bueno, pues con este acto, con este evento que fan na súa parroquia, que todos os anos pois pues, bueno, este ano pasado con o tema da pandemia non, pero agora volveron a retomarlo este ano e que pouquiño a pouco cada vez está crecendo máis, está vindo máis xente de fora a velo bueno, están moi interesados en continuar aprendendo para seguir facendo ese tipo de evento e ese tipo de alfombras que a verdade é que son, bueno, espectaculares. O que vimos ontem ali en Bueu, aquilo é, vamos, eso é un arte realmente. Para min, como dixen ali, pois é un arte, non? Pero bueno, aparte do tamén, como expliquei, aparte, digamos, do que é en sí a elaboración desas alfombras, que para min, como digo, é un arte, a parte fundamental tamén é a parte social, non? É dicir,
sí, pues, bueno, iba a decir o eu, non? Porque despois claro, total, eso recollese todo, pero
exactamente,
a parte social eu creo que ten moito máis valor, non?
Coñecerse, sobre todo, pois, persoas de un lado, de outro, bueno, durante eses dous días, incluso a semana anterior, pois, en todo ese traballo pues que se leva na preparación e na elaboración de todos os materiais, pues bueno, ao final eu creo que é algo que a xente, sobre todo, como digo sempre, no rural, que cada vez pues, a xente é máis maior e cada vez a poboación é máis envellecida, pues uh-huh. todo o que teña que ver socialmente eu creo que é fundamental, e máis a raíz de pues, deste ano e pico que pasamos desta situación, pues como digo eu, bueno, bastante dura para todos, sobre todo a nivel social, pues prácticamente donde nos aillou de todo, non? Entón, bueno, eu creo que eso é a segunda parte fundamental de todo este tipo de eventos e deste tipo de actividades, non?
Uh-huh. Falamos da pandemia, que nos di da situación que estamos vivindo agora aquí, sobre todo nesta primeira semana do mes de outubro, pero que xa é unha tendencia tamén que podemos ver, por suposto no verán, en setembro. A gran afluencia de peregrinos, a verdade, pues, que sí. Cobra moita vida negreira neste tempo e estamos agradecendo tamén, non? Esta boa climatoloxía e o feito de que sigan chegando todos os días peregrinos, pero estamos falando dunha cifra moi elevada que lle está dando moita vida aquí a Negreira, non só o casco, tamén a parroquias como a Pena, non? En Vilaserío, donde hai tamén establecementos.
Sí, concretamente agora mesmo pois vai sair aí da zona alta do noso concello, como decía antes, cruzaste con un montón de peregrinos en todo o trazado, non? Eu outro día falaba con un hostaleiro daqui do pobo, non? E me decía que había algún día que incluso lle tiña que decir que non tiñan sitio nin para comer, decir, está vindo moita xente, o tempo está acompañando, por tanto, eu creo que temos que intentar apoyar, sobre todo, ahora que se prorrogou, neste caso, este ano, co tema da pandemia, este uh-huh. ano xacobeo para 2022, e que a situación epidemiolóxica pues, está estable, é dicir, que non estamos vendo que, en principio, parece que a cousa se vai estabilizar e que non vamos a retroceder nada, pues eu creo que temos que apuntalar ese, digamos, sector como pode ser o tema do turismo para intentar pois reactivar a economía de moitos negocios do noso povo, non? Eu creo que é fundamental, non?
Está claro que agora mesmo pois é unha das fontes de ingresos principais, non? Que sí. Aspecto económico que se agradece moito, pero que, bueno, pues si alguén non ve por aquí últimamente, decimos que invitamos lo que veña e ves o ambiente que hai, non? E o agradable que é tamén para, sobre todo, a hostelería e o alosamento recibir, non? A toda esta xente. A última vez que falamos, alcalde, nos comentaba que ese mismo día, creo recordar que era un venres, non o da pasada semana, sino o da outra semana.
O outra, sí.
O, bueno, sí, que era o primeiro día de outubro, se mal non recordo. Nos falaba dunha reunión ese mesmo día coa directora de Augas de Galicia para buscar solución tamén a unha serie de intervencións que se realizan ou que urse a realizar. Como foi o que nos pode contar tamén desa xuntanza?
Bueno, na xuntanza eu que lle trasladei a directora era un pouco a unha consulta, non, un pouco como estaban algún proxecto que había de fai anos no noso concello, como era a segunda fase da Edar Barcala, vale? Na primeira fase iba a construción da Edar, máis a reforma do colector principal dende a avenida de Barcala, todo pola zona interior do povo. E despois había unha segunda fase que era a extensión da rede de colectores hacia a zona de Covas, San Cibrán, Redemuiños, Trasbarcala, Seoane, esa zona toda, ¿no? Entón, bueno, era un pouco para saber, porque era un proxecto que fixera en aquel momento Augas de Galicia, ¿vale? Eses dous proxectos en dúas partes, en dúas fases, e era para ver a posibilidade de retomar ese proxecto. Rotundamente xa me dixeron que non, que era inviable ahora mesmo, era un proxecto que tiñan valorado no seu momento en 4 millóns de euros, e que ahora mesmo era inviable executar, bueno, pois que tiñan outras prioridades, sobre todo nas zonas de costeiras e nas rías donde máis vertidos estaban tendo e donde máis denuncias e problemas estaban tendo con eso, ¿no? Eu, evidentemente, tamén levaba outro proxecto que nós queremos sacar adiante, que é o tema do saneamento do núcleo da Ponte Maceira, para ver como podíamos encauzala e ver si, bueno, pues a través de Augas de Galicia e da Consellería de Infraestructura e Medio Ambiente, pues se podría sufragar parte dese uh-huh. gasto, ¿no? O compromiso por parte da directora é que en principio díxome que sí, que, bueno, que podíamos facer un convenio para cofinanciar esa subvención, pero que lle tiña que presentar máis ou menos antes de nada pois un anteproxecto. Agora mesmo estamos, un anteproxecto, unha memoria valorada, non?
Sí, sí.
Para ver a cuantía de canto estaríamos falando, non? Agora mesmo están os técnicos elaborando esa memoria. Quedei emplazado a que agora a principios de novembro lle levara esa memoria, máis ou menos, para ver si lle encaixa nun orzamento futuro e poder cofinanciálo ou ben solo co Concello de Negreira ou ben con outras administracións como pode ser a Diputación da Coruña tamén, non? Mm. Por tanto, bueno, pois a reunión foi fructífera, a maiores tamén lle trasladei pois distintas inquedanzas, sobre todo no que son as tramitacións por parte do noso concello co Departamento de Augas de Galicia, concretamente co Departamento da Zona Norte, non? Donde todas esas autorizacións sectoriais que temos que facer moitas veces para distintas obras ou para calquer veciño en particular que poida ter que tramitar algunha autorización desas, pois son moi lentas, non? E, bueno, eu tamén lle trasladei esa preocupación por parte nosa, por parte dos técnicos do concello, que vemos que moitas veces estamos esperando incluso ano e medio, por non poñer dous anos en algunha delas, contestación, e que precisamente a colación desa denuncia que tivemos ali no regato do Homes por ese posible vertido da avería que houve na piscina, pois lle trasladei esa preocupación tamén, porque aí tiñamos solicitado nós a Augas de Galicia, a propia Augas de Galicia, neste caso, pois unha solicitude de outubro do 2020, e que, a día de hoxe, concretamente non tiñamos aínda ninguna contestación. Ela díxome, deixei ali o código, a clave para poder ver como está a situación esa e, bueno, efectivamente me dixo que sí, que tiñan moitos problemas, bueno, sobre todo con falta de personal para poder axilizar sobre todo esas contestacións e esas respostas non só a administración, non só ao concello, sino tamén moitas veces a particulares, non? Ela o que sí me decía era que o máis importante de todo que sempre te recalcan era o de priorizar, non, sobre todo priorizar pues esas respostas e esas contestacións, non é o mesmo pues unha solicitude dunha corta, dunha limpeza ou dunha poda, que é algo prácticamente automático, que pues ao mellor unha autorización para a construción, pues ao mellor dunha casa que poida estar afectado pues neste caso por unha autorización de, sí, sí, de Aguas de Galicia, non?
Claro. Bueno, pues oxalá, non, que actúen con celeridade porque
sí, sobre todo polos prexuizos que lle causan aos veciños, claro, sobre todo polos prexuizos que lle poden causar a un veciño particular, a nosa propia administración, por exemplo, co exemplo ese que lle levei eu e que lle levei ali toda a documentación de cando solicitáramos, non? E que lle decía que, sobre todo, a causa fundamental de que, bueno, independentemente houvese un averío ou non, neste caso como houve na piscina, ese vertido poidera salir ao regato do Homes precisamente porque a causa principal é ese colector que está, neste caso, cruzando ali pois, o regato de Duomes, sí, non? Independentemente pois, do desgaste que tamén sufriu ou sufre, neste caso, o colector, pola, bueno, pois, pola antigüedade que ten, polos anos que hai que está feito, uh-huh, e que nas unións pois, tamén tiña algo de desgaste, non? Eso todo ahora xa está reparado, pero deixei a miña preocupación encima da mesa, sobre todo porque en vindeiros meses vai vir o inverno e pois vai volver a pasar o mesmo e vai a volver a sufrir as consecuencias pois a arqueta que está ali, bueno, dependendo de como veña o inverno, incluso a mellor pode romper a arqueta esa porque bueno, pode coller ramas, polas, distintos arrastres que pode atraer o regato que batan aí nese colector, fai balsa, e a forza que fai a auga é impresionante, por tanto, ao final, as consecuencias poden ser máis graves ainda, non?
Uh-huh. Está relacionado con Aguas de Galicia, pero neste caso ten que ver con patrimonio. Outro día había unhas fotos, creo que do Bénega de Negreira, sobre o deterioro tamén das fendas abertas tanto nun muiño como tamén na propia base da Ponte Maceira, vamos, do viaduto, non? Sigue sin haber resposta de patrimonio a todo isto?
Sí, nos tivéramos unha reunión ca directora e lle trasladamos, no seu momento, tanto eu como o técnico municipal que estivemos, foi videoconferencia, a nosa preocupación por todas eses informes que se lle mandaron dende aquí, uh-huh, pues neste caso a patrimonio, e as distintas administracións que poden ter competencias neso, non? Non só dos muiños, cos muiños, un dos deles é privado dunha única familia e o outro pois é de varios veciños da ponte, ou digamos, como sabemos todos que antiguamente eses muiños pois sí, tiñan unhas horas de servicio para cada un dos veciños, non? O sea que todos, uh-huh, tiñan parte nese servicio, nese muiño, non? Pero bueno, desde o concello se trasladamos a nosa preocupación, fai escasamente un mes, máis ou menos, que fomos facer ali outra vez a limpeza do entorno da ponte, pois lle cortamos, estaba o caudal do río bastante baixo, e, bueno, lle demos orden de que cortaran, bueno, pois uns árboles que estaban precisamente na propia base dese muiño, que realmente os técnicos creen que é realmente o que está causando o dano, non as enchentas que pode haber no inverno, sino que esa raíz que dese árbol o que fixo foi abrir bastante, neste caso as pedras dunha das paredes, non? Que a consecuencia que pode traer, efectivamente, unha vez que veña pues, calquera enchenta, que ao final acabe tirando pues, esa construcción, non? Entón, bueno, a semana pasada mesmo, cando me desplacé ali cos técnicos, precisamente para facer esta memoria do saneamento, tamén estivo facendo unhas fotos para volver a enviar outro informe, neste caso a Patrimonio e a Cultura, para ver cal é a solución que nos poden dar, porque claro, ao final pues non deixa de ser, neste caso, pues uns muiños privados, non son muiños públicos. Sabemos que, bueno, o tema do BIC da Ponte Maceira, pues evidentemente vai haber unha protección sobre eles e que pues entendemos que as distintas administracións temos que velar sobre todo pois por claro, manter e con, bueno, na medida do posible, porque claro, repito, uh-huh, ao final son privados, non? Pero bueno, eu creo que hai que intentar velar por manter ese tipo de construccións que, bueno, forman parte do patrimonio e da cultura do noso concello.
Claro, que sería unha mágoa un pouco por deixadez, non? Neste caso de cultura, de patrimonio, non, da Xunta, que se veña todo eso abaixo.
Sí, 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 sí. Incluso, bueno, no sé, un momento tamén lle trasladamos nesa reunión o deterioro que estaba sufrindo ahora mesmo a balsa do, sobre o río, non? Que tamén sí, sí. Se trasladou a Augas de Galicia, non? A balsa que está feita, pois que pouco a pouco se está deteriorando e que pues, posiblemente en poucos anos eso acabe rompendo de todo. Entón, bueno, eu creo que eles terán que valoralo e ver que solución, neste caso, se lle pode dar, non?
Pero,
no
pero, sé... pero pronto, porque estos anos, sí, estamos falando sí, de... van pasando os anos e sí, sí. Patrimonio da Xunta non sí. Di ni mu, non contesta, no, no, nin responde, nin nada, vamos.
No. Nesa reunión nos lle trasladamos todas esas preocupacións por parte nosa e dixémoslle que os informes que os teñen ali, que os revisen e que vexan, ou que veñan aquí e que vexan a situación na que se atopan, non?
Bueno, máis asuntos tamén queremos bueno, preguntarlle tamén por outras cuestións, non, que están de actualidade sobre o tema do colexio. Sabemos que se van a efectuar obras, non sei se sabe cando, ese cambio, non? Mellora de ventas e demais que xa estaba aprobado.
En principio, a notificación que temos aquí é a segunda quincena de outubro, é dicir, a partir da semana que ven, en principio...
Deberían de empezar, xa.
Deberían de empezar. Eu, no sei o momento que o que lle dicen tamén, neste caso, a dirección do centro, pois era que falará, neste caso, con a Consellería de Educación para coordinar esos traballos, porque, claro, estando en clase, pois entendemos que a mellor forma de facelo con maior seguridade sería pois executando esos traballos polas tardes incluso, non? Porque bueno, sería unha forma de polo menos garantir unha seguridade sobre os docentes e máis sobre os propios rapaces do colexio, non? De momento ninguén se puso en contacto con nós, realmente bueno, eu entendo que con quen se teñen que poñer en contacto co propio centro escolar para coordinar iso todo, non? Pero estes días estiven chamando, neste caso, tamén a Xefatura Provincial de Educación tamén, por culpa de, bueno, pues, da falta da necesidade que temos de cuidadores no centro, non? É dicir, este mesmo ano, pois, parece ser que nos recortaron un cuidador, vale? O ano pasado tiñamos 7 nenos con 3 cuidadores, vale? Este ano temos 11 nenos con 2 cuidadores.
O falando de nenos con necesidades especiais,
sí,
entendo,
con necesidades, ¿no?, específicas que necesitan pues ter un cuidador, pues ven por o tema de pues de control de esfínteres ou calquera outro tipo de patoloxía que sufre, ¿no? Entón, estive intentando a semana pasada, e xa a outra, por vía telefónica, poñerme en contacto, neste caso, co xefe territorial de Educación, e non fun capaz, e a semana pasada falei personalmente, neste caso, co delegado territorial, con Gonzalo Trenor, para mostrarlle a nosa preocupación e decirlle que, bueno, que queríamos unha resposta que valoraran a situación do noso colexio. Eu estive en dúas reunións a ali, ca dirección do centro, e creemos que, bueno, este problema deriva dun informe mal realizado no seu momento por anterior, neste caso, inspectora, que o curso pasado estaba levando o noso centro, e donde evaluou a maioría desos rapaces, desos nenos, pues, concretamente con un só problema, que era control de esfínteres, e realmente non é así. Hai distintos nenos que ten outro tipo de problemática e que necesitan pois un cuidador na maior parte do tempo que están no colexio, non? Por tanto, a semana pasada, incluso o venres, me dixo que esta semana mesmo que me chamaban para darme resposta a sobre todo a interpretación desos informes que había aí e ver cal era a solución. E eu lle dixen que o noso colexio ahora mesmo entendemos que mínimo necesitarían 2 cuidadores máis.
Dos máis. Hai 3 sí. Agora mesmo, non?
Hai 2.
Hai 2.
Había 3, quitaron un.
Hai 3,
baixouse un este ano e nos lle reclamamos 2 máis. Nos entendemos que necesitamos 2 máis. Ahora mesmo temos 11 nenos con distintas problemáticas. E como lle dixen eu, son nenos que sabemos perfectamente as súas problemáticas, porque tanto a unidade de atención temperá como, neste caso, a coordinadora do propio concello que leve esa unidade de atención temperá e que atende tamén a nenos que pasan da idade da unidade de atención temperá, e donde hai uns informes que din pues, todos esos problemas e todas as patologías que ten esos nenos. Por tanto, decir, estamos perfectamente documentados para expoñerlle a quen queira a situación que ahora mesmo nos atopamos no noso colexio e que pues, a semana pasada incluso algún anai pues, bueno, se dirixiu aquí ao propio concello xa impotente ante a situación que estaba atravesando, non? Por tanto, estamos pendentes de que esta mesma semana eu dei de ultimátum hasta esta semana para intentar solucionar o problema, senón pois iremos a onde teñamos que ir para facer presión e para intentar solucionar este problema, porque, bueno, a ver, entendemos que o que non poden é estar recortando continuamente cando as necesidades no noso concello se están agrandando, porque vemos que na unidade de atención temperá pues cada vez temos máis nenos con distintos problemas e que ao final, pues bueno, en este caso dúas cuidadoras solas vendo o horario que teñen, que me enseñaron ali por parte da dirección do centro, que é imposible porque non teñen nin 5 minutos nin para ir ao baño, é dicir, porque teñen que estar pendentes
toda
a mañá,
libre nada. Ningún momento, claro.
Non teñen horario libre para nada, é dicir, que todas as necesidades que teñen esos nenos, vamos, é imposible ser atendidos por dúas cuidadoras nomás.
Alcalde, tema eólicos, hai algunha novidade interesante que contarlle tamén a nosa audiencia e a veciñanza?
Pois extraoficialmente sei que esta mesma semana, posiblemente esta mesma semana, saia a publicación, a exposición pública, os proxectos das liñas de evacuación. É dicir, a liña de evacuación, a liña de Traito 1000, vai cruzar o noso concello ata a subestación do Parque Eólico de Banzas, donde tamén vai chegar outra liña de evacuación que vai vir concretamente do de Maragouto, Albite 1, Albite 2, e que tamén enlazarán nesa subestación de Banzas. E despois a liña de evacuación de alta tensión que vai salir desa subestación de Banzas e vai cruzar outra vez paralela, máis ou menos paralela á de Red Eléctrica Española, parte do noso concello para ir á subestación de Lousame, donde ali pois xa irá a través das distintas liñas de distribución que ten Red Eléctrica Española ou calquera outra comercializadora ou distribuidora, non? Entón, estamos pendentes, estes días tamén estamos realizando reunións polas parroquias. E, bueno, estamos falando, sobre todo naquelas que se ven máis directamente afectadas, pois de que no momento en que teñamos esa información e esa exposición pública, tamén se lle trasladará, neste caso, a esas aldeas e a esas parroquias para ver o que queren facer, non? Entón, bueno, pois no momento en que saian, pois lle daremos debida conta toda a información. A semana pasada, luns, concretamente, estive na xefatura provincial de Industria, en Coruña, vale, neste caso co xefe territorial de Industria, con Isidoro Arca, para ver cal é a información que teñen eles ali, en que liña están ou en que punto se atopan esos informes, neste caso, do Parque Eólico de Banzas, que é un dos que máis avanzado está nas tramitacións, e pedir información tamén sobre o parque eólico Outes, que vai na zona alta de Sallas, que este era un parque que, pois aquí no concello nós non sabíamos nada, tiñamos totalmente descoñecido esa ubicación dese parque, e que, bueno, lle pedín copia, por favor, do expediente para pois informar aos nosos veciños de onde van esos aerosoladores, cantos son, bueno, cantos son, sabémolo, porque están marcados no...
Creo que
no
tocan sete en Negreira,
a zona de Negreira. Son sete, me parece. Creo
en
son,
total.
Sí, son sete ou nove. Creo que son catro Negreira e cinco en Outes ou catro Negreira e tres en Outes ou algo así. É dicir, pero non temos información, aquí no concello non existe o proxecto ese. Ese é un proxecto que vem do ano 2012 e que, bueno, estaba denunciado esa construcción de ese eólico por parte de dúas empresas que tiñan tramitado ese proxecto.
O sea, reactívase este proxecto.
Sí,
decir,
sí.
Era un
reactívase porque acaba de ter unha sentencia favorable do Tribunal Superior de Galicia, creo que foi, e efectivamente agora mesmo pues van a retomar ese parque. Eu o que lle trasladei era que queríamos saber en que punto se vai a retomar, porque supostamente ese parque no seu momento xa estivo en exposición pública, pola información que nós temos, ¿no? E que, bueno, efectivamente, pois ao mellor non se lle trasladou aos nosos veciños, non se lle dixo nada e ninguén alegou nada no seu momento. Por tanto, queremos saber en que punto de partida se vai a retomar ese expediente, non? Porque si o retoman xa donde non houve ningún tipo de alegacións, pois eso vai ir para diante a expensas, efectivamente, de outros informes sectoriais, pero vai ir para diante, vamos, si ou si, rapidamente. Uh-huh. Por tanto, queremos saber como está ese expediente, nos pedimos de copia, eu pedín ya fai 3 semanas, creo que foi, por oficialmente, por escrito, papel escrito, para que quede constancia de que queríamos unha copia dese expediente para ter aquí no noso concello e poder informar aos nosos veciños. E a semana pasada, cando me trasladei tamén a Coruña, neste caso, pois tamén así yo pedín ao xefe territorial de industria. Mm.
Que zona afectaría, en principio?
Ali vai na zona dos Outeiros, todo polo límite do concello entre Negreira e Outes, zona dos Outeiros e zona alta de Mourís, é dicir, polo límite, máis ou menos.
No límite.
Bueno, sí, salteando un pouco nun concello para outro, porque o límite sabemos que non vai recto, sino que vai facendo un pouco sempre algo de zigzag, e, por tanto, pois, vai no límite de entre os dous concellos. ¿No? Uh-huh. Aí xa fomos a unha reunión a Santiago, porque, bueno, cando nos notificaron eso por parte, neste caso, da Consellería, tanto a nós como o Concello de Outes, pues, bueno, falando co alcalde de Outes, se solicitou el mesmo unha entrevista e lle dixemos que queríamos saber en que punto estaba. Eles tampouco non tiñan coñecemento dese parque, ni moitísimo menos, e, por tanto, pois os dous concellos tamén nos interesamos en saber, bueno, pois, de onde se vai a partir ahora, onde se vai a retomar ese expediente para saber, pois, tamén un pouco os plazos e o que poden facer os nosos veciños ao respecto.
Ben, relacionado con isto, leíamos fai pouco, parece ser que vai haber algún tipo de concentración, manifestación, algo así aquí o día 24, non pode confirmar, pues, por algún tipo de plataforma ou algo.
Oficialmente non teño coñecemento.
Non teño coñecemento, vale.
Non, eu li na prensa. Eu, a ver, sí que sabía, ou sí que se falou nunha reunión que tivéramos ali en Santa Comba, fai 3 semanas, vale, a través de, bueno, a través destas plataformas, da Rede Galega, de Fonteseca da Baña, de O Quijote de Outes, pois ali fomos citados, creo que había 12 alcaldes da zona toda esta de Negreira, Baña e a zona da costa, todo. Bueno, un pouco para trasladar e para, bueno, expoñer encima da mesa, sobre todo, as preocupacións tanto dos distintos concellos como dos veciños que conforman esas plataformas, non? Uh-huh. E o que se dixo ali e que era que iban, bueno, pues, realizar distintas accións en distintos sitios. A semana pasada tiveron unha nas Pasareiras, tamén tiveron ali unha manifestación, non? E, pues, na prensa eu lin que o 24 que viñan aquí a Negreira. Eu, bueno, íbame poñer en contacto, porque cando lin, bueno, chamou un pouquinho a atención, íbame poñer en contacto, neste caso, con Roberto, que é o presidente, sobre todo, está dentro da Rede Galega, está de presidente, me parece, da Quijote de sí, Outes, está tamén sí. Metido dentro da Fonteseca da Baña, non? Entón, íbame poñer en contacto con él para ver si esa información é así. Bueno, él supoñome que eles teñen que, bueno, neste caso, solicitar autorización a súa delegación do goberno e despois poñerse en contacto cos concellos afectados, neste caso, si é aquí en Negreira, pois con noso para poder coordinar e levar a cabo esa manifestación. Pero xa digo, oficialmente, de momento, non sei nada. No momento en que o sepa, pois así volo trasladarei tamén.
Moi ben, non está ben, por lo menos para informar a xente, non? Que non sí, parezcan sí. Ese tipo de así de cousas que non se sabe nin por onde, non? Que moitas veces ata ni siquiera, non? As forzas de seguridade ou as autoridades saben estas cousas, ao menos. Supoño que as forzas de seguridade a última hora por lo menos avisaránlle, non?
Pero a partir de eso, ten que tramitar a súa delegación do goberno.
Sí, claro, ao concello habrá que notificar,
E hai que ver que é o que queren facer, claro. Se van a facer curtes en rúas ou entradas ou eso todo ten que ter unhas autorizacións, ten que estar, pues, debidamente coordinado.
Eu digo porque é un domingo de feira, sobre todo, non?
Sí, magnífico.
Que fuese outro día tamén era importante, pero sobre todo porque é un domingo de moita actividade, non?
Aquí
na, na comarca. Bueno, alcalde, non sei, nos queren engadir algo máis por aí?
Pois non, o sea, a verdade é que é un día tranquilo, bueno, estive por aí facendo esas visitas e, bueno, non hai moita actividade tampouco aquí no concello, non? Estamos, bueno, hoxe mesmo tamén estamos empezando, neste caso, que as obras ali en Pedramamo para facer o módulo este pequeno da pista que se vai a preparar. Hoxe mesmo están empezando ali ca excavación. Esta semana, pois, seguramente xa quede lista. A semana pasada xa falei, neste caso, co presidente da Federación Galega de Atletismo para que, bueno, pidan o pavimento para que o teña preparado para poder instalar unha vez que se prepare o que é o firme da propia pista, cas medidas reglamentarias e o foso o fondo da pista. Así que, bueno, estarei en contacto esta semana tamén con él para ver cando lle chegas a e, non sei, o que é a base, a subbase da pista, pois esta semana, en dous días, quedará lista. Mañana é festivo, pero entre mércores e xoves, pois quedará lista para poder pois, colocar xa o pavimento, claro, superior.
Hai que aproveitar que está bo tempo, non?
Sí,
que logo, sabemos que aquela é unha zona tamén húmida, non?
Era por a semana pasada, pero bueno, a empresa pois, tamén bueno, andaba con traballos bastante apurados para intentar acabar, e viñeron agora polo mañán, xa estiven ali tamén, estuvo o técnico municipal replanteando a obra ali con eles, agora mesmo precisamente, pois cando eu entraba e volvía a salir el para ir ali e ver todo.
Bueno, pues nada. Muy boa nova tamén, aproveitando esta, ¿no?, benévola climatoloxía que estamos tendo, ¿no?
A verdade é que sí.
Outra cousa que, bueno, só comentábamos tamén outro día, Negreira, dentro das actividades do outono cultural vai haber tamén un concerto solidario, non, cos danificados e danificadas tamén pola erupción do volcán da Palma. Vai ser o sábado día 23, ás 9 da noite, co grupo Broken Pitch, non, as entradas a 5 euros. Trátase, alcalde, tamén de, bueno, seguir colaborando, non? Sumar tamén a esa axuda que creo que van a remitir conxuntamente con AMES, non?
Sí, esta mesma semana, bueno, a semana pasada rematou esa recollida o plazo. Bueno, o plazo ainda hoxe mesmo algúns veciños se puseron en contacto con nós para seguir traendo algo máis e que posiblemente o mércores, pois, por a través de Protección Civil, xunto con Protección Civil de AMES, pois lle trasladen alá toda esa, bueno, recollida de produtos e de alimentos que se fixeron, non? Estábamos vendo que, sobre todo, bueno, pois tamén a información que se nos trasladaba era que ahora mesmo xa estaban moi saturados con todo tipo de produtos e de alimentos enviados de todos os sitios. Unha das cousas, sobre todo, que piden para intentar axudar a reconstrucción de todo eso, pues, medios económicos, sobre todo, non? Efectivamente, eu entendo que vai chegar a un punto donde o que realmente prime despois vai ser, neste caso, a axuda económica para poder reconstruir e para poder construir, pois, seguramente, pois, moitas vivendas e moitas pois, instalacións de todo tipo, non? Que pois, seguramente arrasaron con todo eses volcáns, non? Entonces, dentro do verán cultural, perdón, do outono cultural, neste caso, intentamos, pois, meter ese tipo de actuación para recaudar. Creo que tamén hai un número de conta do Cabildo, neste caso da Palma, tamén para, bueno, pues, facer un pouco de fila cero, non, neste caso, e recoller outro tipo de axudas de xente que non asiste igual ao propio concerto, pero que queira aportar o seu gran area. Seguramente fagamos algún máis de cara, sobre todo agora ao outono, ao inverno, sobre todo en algunha instalación que poida dar maior cabida, non? Pero, bueno, estábamos valorando distintas opcións porque, bueno, como xa tiñamos a programación esta, pois nun primeiro momento optamos a por meter esta para ver como que resultado dá, sobre todo, como podemos gestionar e canalizar esa axuda toda, pois neste caso, de forma oficial e gubernamental, neste caso, a zona da Palma, non? Entón, sobre todo porque estamos vendo, moitas veces tamén xenera desconfianza, non, entre a poboación. este tipo de axudas que se moven con contas en redes sociais, plataformas e asociacións, eso xenera todo desconfianza, non? E ao final a xente ao mellor moitas veces non colabora por esa desconfianza a saber a quen se lle dá, non?
Sí.
Eu creo que isto ten que ser todo vía oficial para que a xente teña unha garantía de que a súa aportación vai ser destinada con ese fin concreto e non vai a recalar en ningún outro tipo de asociación ou de incluso de posibles estafas, porque estamos vendo que con isto todo pues tamén moitas veces dá pé a ese tipo de
se producen estafas, y bueno, de que parece que claro, que todo vai para axudar e ao final non todo
claro,
vai para aí.
Exactamente, claro. Entón, eu creo que a mellor maneira posible é que sexa pues, todo oficial para que, bueno, a xente, sobre todo, que queira aportar, evidentemente, sobre todo voluntario, pues, sepa que o vai a facer cunhas garantías e que realmente pues, vai a chegar esa axuda donde realmente ten que chegar, que non vai a outros sitios, non?
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Estamos ya esa libre, que pues, hay que aprovechar lo que queda de mañana.
Pues sí, nada, pues muy buen día a todos. Que disfruten de pues de esa felicitación, por supuesto, para mañana, para todas las pilaras en ese día festivo, que lo disfruten, pues creo que de la mejor manera posible, porque sobre todo el tiempo no creo que nos vaya a acompañar, así que pues que disfruten. Como digo, da mellor maneira posible todos e todos, ¿no?
Pues sí, esta semana volven a subir as temperaturas máximas en toda Galicia e parece que ata fin de semana vai a seguir acompañándonos este veroño, ¿no? Que xa lle chamamos, máis que
sí.
Veraniño, en veraniño, pois pues é un veroño, ¿no?
Sí, unha mistura de San Martín entre... bastante adiantado, ¿no?
Sí, pero... de San Martín, pero San Martín ainda queda, ¿no?
Queda
un mes
eso.
Casi, ¿no?
Por eso
habrá
esperemos que non sea de San Martín, xa, porque despois
sí.
igual ven moi pronto o inverno, ¿no?
Que quizás si sí, despois nos fajas a moito, ¿no? Moi
claro.
Costa arriba todo ese, e sobre todo co precio da luz, que xa non digamos.
Sí,
grazas, Manuel Ángel Leis Míguez, unha aperta de bo día.